Часът е 12 на 1 декември. Слушате обедните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. Заради липса на съгласие в управляващото мнозинство, Народното събрание отново отложи спорния текст в закона за досиетата, свързан с разкриването на принадлежност към бившата държавна сигурност на посланици и ръководители на отдели и сектори в националните служби, в случаите, когато това би увредило интересите на страната. Йовка Йовчева с още информация от парламентарното студио на Дарик.
Въпреки очакването тази сутрин пленарната зала да реши съдбата на спорния текст, Мая Манолова от левицата поиска отлагането му с аргумента, че не е постигнато съгласие за тази разпоредба в работната група. Атанас Атанасов от ДСБ реагира срещу поредното отлагане с въпрос към управляващите колко съботи и недели им трябва, за да правят пазарлъци по този текст. ДПС и НДСВ изразиха надежда, че спорният текст ще бъде гласуван в сряда или четвъртък следващата седмица. Различни позиции има не само в групата на левицата, призна председателят на вътрешната комисия Николай Свинаров от НДСВ. Блокирането на закона дойде след предложената от БСП корекция в него. Въпреки решението за обявяване на всички лица с агентурно минало, които са били или са в момента на публични длъжности, социалистите поискаха да не се огласяват данни за посланиците и за шефовете на отдели и сектори в службите, ако това би увредило националния интерес. Изключение, което според опозицията и според партньорите на БСП би дало възможност за прикриване на публични личности с агентурно минало. Оказан е натиск върху мнозинството. Хората от първо главно управление на Държавна сигурност, които са основно интелектуалните помощници на президента, се съпротивляват и притесняват от осветляването, което ще направи този закон, заяви Иван Костов пред журналисти. Николай Свинаров и колегата му от левицата Георги Юруков отрекоха да знаят за външен натиск върху мнозинството, въпреки неофициалните признания на техни колеги. От ДПС коментираха, че едва ли движението ще чуе в консултациите толкова силни аргументи, които биха променили позицията им за пълно отваряне на архивите. В мнозинството очакват спорът да бъде решен в началото на следващата седмица на най-високо политическо ниво. От парламентарното студио на Дарик, Йовка Йовчева.
Има политическа воля за разкриване на досиетата, това заяви премиерът Сергей Станишев, но предупреди, че под натиска на емоции и настроения не бива да се поставя под риск външната сигурност на държавата. Той заяви, че се надява парламента да има мъдрост да намери разумно решение преди приемането на закона за досиетата на второ четене, за да може разкриването на досиетата да е прозрачен процес и същевременно да се защити сигурността на България. Заместник-председателят на Народното събрание Любен Корнезов и премиерът Сергей Станишев хвърлиха вината за затварянето на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй върху правителството на НДСВ. Трима министри от този кабинет подписаха смъртната присъда на АЕЦ, въпреки съдебното решение, подчерта Корнезов, на честването на 10 години от възстановяването на Върховния административен съд. Богдана Лазарова информира.
Българските съдии се оказаха по-мъдри от българските политици за съдбата на АЕЦ Козлодуй, заяви Любен Корнезов. 8 съдии и един прокурор се опитаха да спасят българската атомна електроцентрала и Върховният административен съд отмени решението на кабинета на Симеон Сакскобургготски за спирането на всеки четвърти блок на АЕЦ. Това обаче е типичен случай на неизпълнение на съдебно решение, защото въпреки всичките разпоредби на съда, трима министри подписаха смъртната присъда на 3-4 блок по частта за месец председателят на Народното събрание. Припомням ви, че министрите Миглена Кунева, Соломон Паси и Милко Ковачев подписаха затварянето на глава енергетика на преговорния процес. Така, от енергиен център на Балканите България сега може да се наложи да внася ток, заяви Корнезов и нарече това позор за българските политици. Премиерът Сергей Станишев от своя страна припомни, че точно Коалиция за България атакува това решение на Министерския съвет пред Върховния административен съд, но заяви, че от тук нататък България не може да не се съобрази с подписания вече договор. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Трима мъже загинаха при челен удар между камион и лек автомобил в град Айтос, информира Веселин Максимов.
Катастрофата е станала малко след полунощ на улица Славянска в Айтос, близо до входа на бензиностанция. Камион с Кания с ремарке, шофиран от 26-годишен мъж от хасковското село Калугерово, блъснал Opel Astra с водач 25-годишен младеж от Айтос. От тежкия удар на място са загинали той и двамата му спътници от същия град, съответно на 31 и 28 години. Причините за катастрофата са навлизане в насрещното движение от Opel с висока скорост и челния удар без никакъв спирачен път. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Няма надежда двамата рибари от Несебър, които изчезнаха в бурното море вчера сутринта, да са се спасили. От 8 часа днес водолази търсят телата им на дъното. Подробностите от Веселин Максимов.
Труповете търсят четирима водолази и екип на гражданска защита. Както вече ви съобщихме, намерена е празна лодката, с която двамата се преобърнаха в морето вчера на 50 метра от Фара в Несебър. Две лодки на гражданска защита обхождат водната повърхност, каза директора на институцията в Бургас Йордан Лозев. Помага им катер на гранична полиция. Инженер Лозев уточни, че възможностите за търсене се използват максимално, но установения график е 3 часа водолазна дейност на ден. Стефан и Илия Карагьозови, съответно 45 и 61 години, потънаха вчера сутринта към 8 часа на излизане за риболов и не успяха да изплуват заради мъртвото вълнение и високата вълна от 5 бала. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Строителен работник загина при изкупни работи в Стара Загора. Това е втори случай на трудова злополука в строителството през последните месеци в Стара Загора. Светла Тенева информира.
Загиналият Костадин Генчев на 54 години е работник към фирма Аква Вижън ЕОД, Стара Загора, с предмет на дейно строителство. Около 16-15 часа вчера работниците са полагали канализация на улица Капитан Петко Войвода в квартал 3 Чучура Север. Направен е изкуп за полагане на отводнителни тръби на дълбочина 3-4 метра, когато работникът влязъл вътре, една от стените се срутва и го затиска. Мъжът е починал на място. Тялото му е извадено с помощта на дирекция гражданска защита. От инспекцията по труда са извършили проверка за инцидента, съобщи директора на инспекцията, инженер Таню Танев. По случая работи и районното полицейско управление Стара Загора. Този е втори случай на злополука в строителството през последните месеци, след като в края на септември 53-годишен работник на ЗСК Боруй АД загина на строителна площадка, след като бе затиснат от стрела на автокран. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Тази нощ са направени две бъбречни трансплантации в Александровска болница, каза професор Петър Панчев, национален консултант по трансплантология. Трансплантациите са извършени на две жени от Габрово и Враца, уточни той. Донорът на органите е починал след черепно-мозъчна травма вследствие на битов проблем. Трансплантацията, извършена в Плевен, състоянието на двете пациентки е добро. Критичният следоперативен период е месец. Селски кмет бе глобен заради уволнение на служителка. Разградският окръжен съд призна за виновен Рафи Хатип Рашид от Йонково, община Исперих, по обвинение, че една седмица не допуснал на работа служителка в кметството, после е уволнил, информира Радка Минчева.
Между 9 и 16 февруари 2004 година кметът на село Йонково не допуснал на работното й място Айше Хасан. Тя била старши специалист ГРАО към община Исперих, работела в кметство Йонково от 15 години. След като няколко дни помещението, в което обслужвала гражданите, останало заключено, Рафи Хатип Рашид я уволнил. За тези му деяния състав на Разградски окръжен съд го призна за виновен. Според съдебното решение, това станало поради членството на Айше Хасан в друга партия, която не е подкрепила Хатип Рашид на местните избори. Той е от Съюза на демократичните сили, а тя от Движението за права и свободи. Исках да си назнача екип, нямах доверие на тази служителка, обясни пред съда Хатип Рашид. Магистратите освободиха кмета от наказателна отговорност, наложиха му глоба от 1800 лева. Решението подлежи на обжалване в срок от 15 дни пред Варненски апелативен съд. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
От 1 януари 2007 година Франция ще отвори трудовия си пазар за българи и румънци в известен брой сектори, в които има търсене на работна ръка. Това съобщи френският делегиран министър по европейските въпроси Катрин Колуна след срещата си с министър Меглена Кунева. Френският трудов пазар ще бъде отворен за 52 сектора в области като земеделие, строителство и хотелиерство. Делегация от висши служители на Вътрешното министерство на Великобритания ще се срещне с представители на Министерството на труда и социалната политика. По време на срещата ще се дискутира режима за приемане на граждани на България в Великобритания след 1 януари 2007 година. Ще се набележат и конкретни стъпки за бъдещо сътрудничество в областта. Маринела Величкова с повече информация.
Вътрешното министерство на Великобритания стартира кампания за информиране на българската общественост за условията и реда за пребиваване и работа на български граждани в Обединеното кралство. Тази кампания ще се осъществи от Международната организация по миграция със съдействие на Министерството на труда и социалната политика. Подобна инициатива бе проведена в 10-те държави членки, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004. В рамките на кампанията ще се разпространяват брошури, плакати и други материали, ще бъдат обучени служители на социалното министерство от експерти от Вътрешното министерство на Обединеното кралство. За предотвратяване на нелегалната миграция, Министерството на труда и социалната политика организира редовно превентивни информационни кампании за скритите рискове в нерегламентираните предложения за работа, за противодействие на нелегалното пребиваване и работа зад граница.
От днес до 30 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар. За смяната не се изисква от описване от листата на досегашния личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в листата на общопрактикуващия лекар, се извършва по служебен път в районните здравноосигурителни каси. Подробностите от Маринела Величкова.
Хората, които искат да направят смяна, трябва да закупят регистрационна форма за постоянен избор и да я попълнят при предпочитани от тях общопрактикуващ лекар. Цената е 10 стотинки и в районните здравноосигурителни каси има информация за местата, където може да се закупи. В София тя се продава в медицинските книжарници, в диагностично-консултативните центрове 22, 15 и 29. При новоизбрания лекар заедно с регистрационната форма се представи здравноосигурителната книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако все още нямате здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с трети екземпляр от регистрационната форма за избор на общопрактикуващ лекар. При предишната възможност за смяна през юни тази година общо 178 517 души в страната са сменили личния си лекар. Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от 1 до 5 месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене, припомнят от здравноосигурителната каса.
В последния ден от посещението си в Турция главата на Римо-католическата църква папа Бенедикт XVI ще открие тържествено в Истанбул бронзова статуя на папа Йоан 23, съобщава Reuters. Архиепископ Анджело Ронкали, тогава папа Йоан 23, е бил представител на Ватикана в Истанбул от 1935 до 1944 година и се спечелил много приятели, като научил турски език и го използвал в църковните служби. Папа Бенедикт XVI многократно споменава Анджело Ронкали по време на своето посещение в Турция. Особено думите му «Аз обичам турците». Близо 400 филипинци вероятно са загинали вследствие на свличане на огромни кални маси в източната част на Филипините, причинено от преминаването на тайфуна Дуриан, предаде Франс Прес. Жертвите са предимно жители на района около вулкана Майон, на 350 км от столицата Манила, уточниха от Националната служба за гражданска защита. Силно земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси индонезийски остров Суматра. Епицентърът е локализиран на 50 км югоизточно от град Медан на дълбочина 215 км, съобщи американската геологична агенция. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедната обзорна емисия новини.